Jurnal Militar. Scutul Dobrogei.
Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit la Jurnal Militar Scutul Dobrogei aici la Radio Constanța FM. Bogdan Dinu sunt, Carmen Secuie la pupitrul tehnic și rămânem gazdele dumneavoastră în următoarea jumătate de ceas aici la Jurnal Militar. Săptămâna trecută a fost una aviației, fără îndoială, reflectată ca atare și în emisiunea noastră, fie că vorbim de intenția Ministerului Apărării de a achiziționa 32 de avioane F-16 Fighting Falcon din Norvegia, fostul șef al statului major al apărării, generalul în rezervă Ștefan Dănilă, a lămurit lucrurile la subiectul săptămânii, o să ascultați imediat, dar tot de aviație o să vorbim și în partea a doua emisiunii despre certificarea piloților italieni de la Mihail Cogălnicianu. Avem un interviu cu comandorul Daniel Moise Motanul, nickname-ul său de pilot, comandantul grupului 86 operațional și încă un interviu tot de aviație cu comandorul Cătălin Micloș despre viitorul bazei 86 aeriene, pentru că de marți este noul comandant al bazei. Vă mai spun că avioanele F-15 Strike Eagle americane se află din nou în România. Avem și subiecte de marină, fregata franceză Auvergne s-a aflat în escală la Constanța și marinarii militari s-au antrenat de asemenea pe Dunăre. Mai sunt și alte știri și reportaje. Acum începem ca de obicei cu actualitatea militară realizată de Adrian Gâtman de la Jurnal Militar Iași.
Actualitatea militară.
Guvernul are în vedere indexarea pensiilor militare mai mici de 2500 de lei de la începutul anului viitor, după ce în 2021 creșterea acestora a fost amânată în două rânduri. Calitatea vieții militarilor din rezerva armatei este o prioritate pentru conducerea Ministerului Apărării Naționale, a afirmat ministrul Vasile Dâncu în cadrul întâlnirii cu reprezentanții militarilor în rezervă și în retragere. Soluțiile posibile pentru problemele ridicate de militarii rezerviști vor fi detaliate în perioada următoare printr-un proces de consultare și colaborare care se va desfășura într-un cadru instituțional. Misiunile de poliție aeriană întărită sub comandă NATO ale forțelor aeriene române vor fi efectuate în următoarele 4 luni împreună cu aviatorii militari italieni. Detașamentul forțelor aeriene italiene, format din 140 de militari și 4 aeronave Eurofighter Typhoon, a fost certificat pentru această misiune miercuri în baza 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu. Serviciul de poliție aeriană al Alianței Nord-Atlantice în zona țării noastre este coordonat de Centrul de Operații Aeriene de la Torrejón, Spania, comandat de generalul locotenent Fernando de la Cruz, prezent la ceremonia de la Mihail Cogălnicianu.
Acesta este un exemplu al spiritului de solidaritate și cooperare pe care îl împărtășim în cadrul Alianței. Vreau să vă transmit aprecierea mea față de nivelul înalt al angajamentului forțelor aeriene române, dar și al forțelor aeriene italiene în această misiune de poliție aeriană întărită, care iată se execută din nou în această zonă.
Detașamentul italian este la a doua rotație în România pentru misiunile de poliție aeriană. Comandantul comandamentului forțelor de luptă ale forțelor aeriene italiene, generalul major Francesco Vestito.
Sunt aproape 6 ani de când se desfășoară sistemul de poliție aeriană. Este o operațiune obișnuită a forțelor aeriene care se desfășoară zi de zi pentru apărarea spațiului aerian NATO.
Dislocarea avioanelor Eurofighter Typhoon în România face parte din planul de acțiune al NATO pentru securizarea flancului estic al Alianței și este un răspuns la provocările mediului de securitate actual. Îl ascultăm pe șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, la ceremonialul din baza 57 aeriană.
Creșterea prezenței militare a NATO în România și în regiunea Mării Negre reprezintă o altă punere în fapt a solidarității și unității aliate.
Flota de transport a forțelor aeriene române a fost completată cu o nouă aeronavă C-130 Hercules, primită cu titlu gratuit de la Statele Unite ale Americii. Avionul va intra în înzestrarea bazei 90 Transport Aerian Otopen, care mai are în dotare 5 aparate de zbor de acest tip. Aeronavele C-130 Hercules împreună cu modelul C-27 Spartan constituie principalul mijloc de susținere a trupelor românești aflate în teatrele de operații, de intervenție și de ajutor în situații de calamități naturale pe plan intern și internațional. Hercules C-130 este cel mai utilizat avion militar de transport din lume, peste 50 de țări folosind acest tip de aeronavă. Tot la capitolul înzestrarea armatei, un nou lot de autoturisme de teren Dacia Duster a fost achiziționat prin programul de stimulare a înnoirii Parcului Autonațional. Vehiculele vor fi folosite în misiunile de poliție militară și la exercițiile de instruire. Iată ce a declarat ministrul apărării Vasile Dâncu la activitatea de recepție a noilor echipamente.
Participarea la NATO înseamnă și participarea la un nou model de civilizație. Ministerul Apărării Naționale a achiziționat autoturisme românești de teren. Acestea sunt destinate misiunilor de poliție militară și participării personalului la exerciții și activități de instruire.
În ultimii 6 ani, Ministerul Apărării a cumpărat prin acest program 886 de mașini de acest tip cu o valoare totală de 78 de milioane lei. Instruirea în comun și cooperarea militară au fost subiectele întâlnirii dintre șeful statului major al forțelor terestre, generalul major Iulian Berdilă, cu omologul său grec, generalul locotenent Haralampos Lalusis, aflat în vizită în țara noastră. Oficialul grec a fost primit și de șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, concluzia discuțiilor fiind că participarea militarilor la exercițiile militare comune rămâne cheia pentru creșterea interoperabilității forțelor celor două state. Tot în această săptămână, secretarul de stat Simona Cojocaru și generalul Daniel Petrescu au reafirmat la întâlnirea cu atașații apărării acreditați la București faptul că relațiile dintre Armata României și armatele străine se bazează pe dialog și colaborare. În cadrul acțiunilor de cooperare militară se înscrie și vizita în România a comandantului zonei maritime mediteraneene, viceamiralul Gilles Boadevezi.
Cooperarea cu România nu se limitează la zona Mării Negre, ci continuă și în zona Mării Mediterane, activitățile fiind planificate la nivel global. Relațiile dintre România și Franța trebuie să fie consolidate, dar, bineînțeles, asociind atât țările riverane, cât și cele din NATO și Uniunea Europeană.
Vizita oficialului militar în țara noastră a avut loc în contextul în care în Marea Neagră își desfășoară misiunea de prezență fregata franceză Auvergne, care va avea și o serie de exerciții comune cu forțele navale române.
L-ați ascultat pe Adrian Gâtman de la Jurnal Militar Iași cu actualitatea militară. Mergem mai departe la următorul subiect, chiar la interviul de la Subiectul Săptămânii, unde invitat este generalul în rezervă Ștefan Dănilă, fost șef al statului major al apărării, care a răspuns invitației de a vorbi despre mult discutata achiziție de către statul român a escadrilei de aeronave F-16 din Norvegia. Interviu realizat de Cristian Dumitrașcu de la Jurnal Militar Radio România Actualități.
Subiectul săptămânii.
Domnule general, bună dimineața și bun venit la Jurnal Militar.
Bună dimineața și bun găsit tuturor ascultătorilor dumneavoastră.
Un subiect al săptămânii foarte fierbinte, un subiect care suscită interes și foarte multe controverse chiar în Parlament. Dumneavoastră sunteți unul dintre oamenii de la decizia din momentul în care a fost achiziționată prima flotă de F-16 și mi-ați mărturisit înainte că v-ați fi dorit avioane de luptă multirol noi.
Da, prima escadrilă de F-16 s-a contractat în perioada 2013-2014, de fapt atunci s-a aprobat o lege în Parlament pentru achiziția acestor avioane. Din păcate, mulți mi-au atribuit mie această achiziție de avioane în uz, avioane din Portugalia. În acel moment, într-adevăr, a fost o soluție, dar a fost unica soluție pentru noi, pentru achiziție de F-16. Atunci când s-a discutat legea în Parlament, nu m-a întrebat nimeni ce părere am, iar decizia, de fapt, a fost luată de primul ministru de atunci, domnul Victor Ponta. E adevărat că în acel moment exista o hotărâre axat care spunea că pe unii ar trebui să achiziționeze 32 de avioane noi, o hotărâre aprobată de la sfârșitul anului 2011. Din păcate, guvernele care au fost în 2011-2012, nu au reușit să identifice fondurile pentru achiziția aceasta. Era și perioada de criză, imediat după ce s-a terminat criza în 2012, nu a fost posibilă o achiziție de avioane noi și odată cu disponibilizarea unor fonduri prin cedarea unor frecvențe, am reușit să facem această achiziție de F-16 din Portugalia. A fost o soluție de moment. Acum, controversele care apar privind achiziția de F-16 din Norvegia sunt tardive, în condițiile în care noi deja avem o escadrilă de F-16 Block AB, MLU, adică modernizate. Cea mai eficientă soluție este să continuăm cu următoarele escadrile, următoarea sau următoarele două escadrile, să fie din aceeași categorie pentru a păstra lanțul logistic același, să nu avem două canale de logistică sau două procese de mentenanță, pentru că blocuri diferite înseamnă avioane diferite.
Este un amănunt foarte important, pentru că sunt o mulțime de păreri, după cum spuneam, și de controverse din punctul ăsta de vedere, în care oamenii spun că ar fi fost mai bine să luăm noi.
Și eu spun că cele mai bune avioane pentru noi sau cea mai bună soluție ar fi fost să avem avioane noi. Și acum spun că o achiziție de avioane F-16 noi ar fi o soluție viabilă pentru România, dar decizia ar fi trebuit luată cu ceva mai mulți ani în urmă. În condițiile în care avioanele noi sosesc de la data contractării sau în următorul an de la data contractării încep să sosească câte 5, maxim 6 avioane pe an. Am avea 30 de avioane în minim 6 ani de la momentul contractării, consider că este deja târziu. Adică aviația de vânătoare în România, aviația de luptă în România are nevoie neapărat în momentul ăsta cât mai rapid de încă o escadrilă operațională. Nu se mai poate face poliția aeriană cu MiG-21. Este mult forțată această menținere în activitate, menținere în operare a MiG-21. Pe de altă parte, avem piloți, avem personal tehnic pregătit, la care ar trebui să renunțăm dacă am oprit MiG-21 de la zbor și nu am avea altceva să punem în loc. Achiziția unor avioane care deja sunt în operare este o soluție de trecere rapidă pe avioane de luptă în condițiile în care situația de securitate în jurul României nu este tocmai roză.
Da.
Nu putem să renunțăm acum la pregătirea personalului în aviația de luptă.
Să mai spulberăm un mit. Se tot vehiculează prin spațiul public faptul că un avion care are 40 de ani, cum ar fi cele din Norvegia, ar fi o adevărată pacoste pentru România și...
Pentru cei care folosesc aceste idei, îi invit la Fetești sau îi rog pe cei la forțele aeriene să invite la Fetești, să le prezinte avioanele care au într-adevăr 40 de ani, să le vadă cum sunt menținute, pentru că aceste avioane trec printr-un ciclu de lucrări periodice care le fac să fie bine verificate, bine întreținute și să vadă cum se prezintă. Credeți-mă că aceste avioane sunt bine întreținute. Deci, din acest punct de vedere, putem să spunem că piloții se urcă în avioane nu cu teamă, cum spuneau unii răuvoitori, ci se urcă în avioanele respective cu încredere.
Din ce știu, domnule general, ați fost și pilot de vânătoare, dar și pilot de transport spre finalul carierei.
Am fost pilot de MiG-21, MiG-21 Lancer, am făcut parte din prima grupă de trecere pe MiG-21 Lancer și pot să vă spun că de atunci, de când făceam trecerea, se spunea că este o etapă de trecere către altceva. Deja din la sfârșitul anilor 90 trebuia să ne gândim ce avioane de luptă vom lua. Suntem mult întârziați în privința achiziției de avioane de luptă și din cauza asta e necesar să luăm acum cât mai repede avioane pentru a ne menține o capacitate suficientă de apărare aeriană, urmând ca în următorii 10 ani să se ia o decizie privind viitorul aviației. Pentru că trebuie achiziționate, România are nevoie de cel puțin două escadrile de aviație de luptă pentru a face poliția aeriană, adică serviciul de luptă de pace.
Ar putea să fie și răspunsul pentru cei care vin cu argumentul total nefondat, care spune că am fi putut să luăm două avioane noi și nu 10 vechi.
Și ce să facem cu ele? Cu două avioane nu
oricât de noi ar fi,
eficient.
Exact.
Mă uitam la achiziția bulgarilor. 8 avioane nu înseamnă o achiziție eficientă, pentru că o escadrilă are, dacă vreți, în componența ei și în felul în care este gândită logistica acestei escadrile. Un minim de 12 avioane înseamnă o logistică cu o planificare și cu echipamente care să fie utilizate eficient. Dacă avem mai puțin de 12, deja trebuie să intre într-un pachet mai mare și probabil vor fi asiliați la un pachet de avioane mai mare, în așa fel încât să se asigure logistica lor și mentenanța. Nu este eficientă. Deci de la 16 avioane în sus putem să gândim un sistem de mentenanță mai apropiat, adică să nu apelăm la alte state pentru a face mentenanța de nivel complex, de nivel depo, cum se va face la F-16, cum s-a făcut la MiG-21 sau cum se va face la F-16 la Aerostar.
Invitat la subiectul săptămânii a fost generalul în rezervă Ștefan Dănilă, fost șef al statului major al apărării. Domnule general, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Cu mare plăcere și eu mi-aș dori avioane noi, dar nefiind soluția materială pentru achiziția acestor avioane, atunci piloții militari, aviația militară va ști să folosească cu eficiență cele care vor fi achiziționate din Norvegia.
Cristian Dumitrașcu, mulțumim! Continuăm aici la Jurnal Militar Constanța cu știri despre militarii români din afara țării, știri grupate în rubrica Misiuni Internaționale, realizată și în această seară de Teodora Mazere de la Jurnal Militar Craiova.
Misiuni Internaționale.
Spiritul sărbătorilor de Crăciun se simte și în bazele militare internaționale în care acționează militarii români. Ajuns la cea de-a 6-a ediție, evenimentul caritabil Aleargă cu Moș Crăciun a fost organizat cu intenția de a ajuta 700 de familii din Kosovo aflate în dificultate. Prezent la eveniment, comandantul KFOR, generalul Ferenc Kajari, le-a amintit participanților faptul că obiectivul misiunii KFOR nu este doar de a oferi un mediu sigur și securizat, ci și de a fi aproape de toate comunitățile care trăiesc în Kosovo. Capitan Ștefan Dalbane, ofițer în cadrul comandamentului KFOR.
Peste 200 de militari, în frunte cu comandantul KFOR, general major Ferenc Kajari, au participat la eveniment îmbrăcați în costume de Moș Crăciun sau în uniformă militară, purtând și drapelele naționale ale statelor pe care le reprezintă. Eu am alergat împreună cu mai mulți militari ai contingentului român. Dăruind, activitatea ne ajută să simțim și aici atmosfera sărbătorilor.
România participă cu un efectiv de 7 militari în sprijinul misiunii ONU de menținere a păcii în Republica Sudanul de Sud. Pe durata unui an de zile, personalul militar este implicat în activități specifice de patrulare, observare, asistență, legătură și consiliere. Una dintre misiunile de bază ale militarilor ONU este de a dezvolta, în parteneriat cu autoritățile locale, proiecte și strategii privind dezarmarea, demobilizarea și reintegrarea socială a foștilor combatanți. Îl ascultați pe locoteren colonelul Olimpiu Golea, observator militar în Republica Centrafricană.
Republica Centrafricană a fost colonie franceză. Bineînțeles. Toate instituțiile statului vorbesc limba franceză. Este o condiție pentru cei care vin în armată să vorbească limba franceză. Localnicii vorbesc sango. Toată lumea trebuie să cunoască sango și cu partenerii din armata centrafricană limba franceză.
Cel de-al 11-lea detașament de apărare antiaeriană, constituit în vederea participării la misiunea din Polonia, a început pregătirea, urmând ca la începutul lunii aprilie să facă schimbul cu gheparzii de fier. Până atunci, militarii dobrogeni care acționează în baza din Bemovo-Pișche au participat alături de partenerii americani din compania Cobra la ultima ședință de tragere din acest an cu armamentul ușor de infanterie. Aceste schimburi de experiență au menirea de a menține un nivel ridicat de interoperabilitate între aliații grupului de luptă din Polonia. Locotenent Diana Ioanei, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului de apărare antiaeriană rotația 10.
Am executat o tragere cu armamentul ușor de infanterie, la care am invitat și pe aliații noștri americani, deoarece acum 2 săptămâni, militarii companiei Cobra ne-au invitat pe noi să executăm trageri cu armamentul lor de infanterie. Ei au executat trageri cu pistolul calibru 9 mm și cu pușca automată 5.45 mm. Feedback-ul militarilor americani a fost foarte bun și ne-au felicitat.
Ascultați Jurnal Militar Scutul Dobrogei aici la Radio Constanța FM. Spuneam de aviație, dar uite, o să încep cu marina. În această dimineață, fregata franceză Auvergne a părăsit portul Constanța după o escală de 4 zile și a efectuat tot azi exerciții de luptă împotriva amenințărilor maritime și aeriene, împreună cu fregata Regina Maria și aeronave militare ale forțelor aeriene române. A fost ceea ce se numește o vizită națională de diplomație navală, pentru că a fost conexată și cu vizita în România a viceamiralului de escadră Gilles Baudelezy, prefectul maritim al Mediteranei și comandant șef al zonei maritime Mediterana. Au avut loc întâlnirile oficiale de la București cu generalul Daniel Petrescu, care a vizitat și nava de altfel joi, dar și cu șeful statului major al forțelor navale, contraamiralul Mihai Panait. Fregata franceză, trebuie să spun, este una secolului 21, este aproape nouă, are mai puțin de 3 ani de când a intrat în serviciu activ și este destinată în principal luptei anti-submarin, dar și în celelalte medii, cu rachete de croazieră la bord. Practic este coloana vertebrală a flotei franceze cu 7 unități în serviciu și a 8-a urmând să fie recepționată anul viitor. La conferința de presă de joi de la bordul navei a participat și viceamiralul de escadră Gilles Baudvezi și am avut ocazia unui dialog extrem de interesant, spun eu, despre această instituție a prefectului maritim și dacă poate fi sau ar fi util de implementat și pe la noi, dar și despre operația Irinia Uniunii Europene, unde participăm și noi cu puitorul de mine, viceamiral Constantin Bălescu din Mediterana, dacă operația va continua și în viitor, pentru că de multe ori traficul de arme Libia se face de către actori statali. Până acum, interacțiunea navei franceze cu flota rusă a Mării Negre, care monitorizează fregata franceză, este vorba de fregata rusă Admiral Essen, a fost una profesională, surprinzător de amiabilă, poate și pentru că există un acord bilateral franco-rus semnat în primăvară pentru evitarea incidentelor pe mare, după cum ne-a precizat și viceamiralul de escadră Gilles Baudvezi. Vom vedea ce va fi în viitor, pentru că fregata Auvergne rămâne Marea Neagră și în săptămânile viitoare. Trecem la aviație acum. Despre certificarea piloților italieni de la Mihail Cogălnicianu de miercuri ați aflat deja din rubrica Actualitatea Militară și nu insistăm. Eu vă propun totuși acum un interviu cu comandorul Daniel Moise, Motanul, cum spuneam, este porecla nickname-ul său de pilot, comandantul grupului 86 operațional, care grupează escadrila de MiG-21 de pe Cogălnicianu, dar și cea de F-16 de la Borcea. Interviu interesant, spun eu, pentru că oferă o perspectivă interesantă și asupra relațiilor umane dintre piloții români și italieni. Să-l ascultăm!
Italienii au mai fost dislocați în România, dacă nu mă înșel, acum 2 ani sau 3 ani. Au fost atât de multe rotații încât le-am pierdut și eu. În 2019, corect. Cu contingentul anterior am avut o relație foarte bună. Am zburat împreună atât în misiuni de antrenament cât și misiuni ordonate. Am executat împreună serviciu de luptă în paralel. Și dincolo de aspectul acesta profesional, pot să vă spun că am reușit să închegăm chiar relații de prietenie între piloții români, piloții italieni, tehnici români, tehnici italieni. A fost o cooperare fantastică și sperăm că și anul ăsta va fi la fel, dar sunt foarte încrezător, pentru că odată ce au fost aici, probabil știu mai multe despre noi decât credem noi.
Ca să mai spune că sunt de gintă latină ca noi. Da. Sunt câteva tipuri de avioane ale aliaților care vin prin rotație, au fost CF-188 Hornet, acum avem Typhoon, Eurofighter, a mai fost și el. Ce ne puteți spune așa? Se schimbă puțin peisajul, avion biloc înainte, monoloc acum?
Ce să spun, sunt avioane de generația 5-a, sunt avioane moderne, puternice, cu două motoare, dar pentru ei este o oportunitate și chiar unul mi-a declarat că el a fost învățat toată cariera lui de pilot în școală să lupte împotriva amigului rusesc și acum am avut ocazia să zburăm pe viu în misiuni de antrenament, în special executăm misiuni air-air, interceptări, lupte aeriene și învățăm tot timpul și ei de la noi, dar noi de la ei avem ce învăța în termen de proceduri.
Deci, cu siguranță se vor întâlni și cu avioane de generație modernă, da. Rusești, Suhoiul deasupra Mării Negre, sunt convins. Cum decurge viața aici la baza Mihail Cogălnicianu? E sfârșit de an și putem să facem un bilanț. Dumneavoastră sunteți comandantul grupului 86 operațional cu escadrila de MiG-uri de aici, de pe Cogălnicianu, dar duceți și escadrila de F-16 de la Borci. Cum e viața așa să vă împărțiți între două baze aeriene?
E o provocare. Noi am fost detașați în 2013 la Cogălnicianu pentru un an maxim 2, hai 3. Suntem în 2021, tot aici suntem, dar noi executăm serviciul de luptă poliția aeriană și din această locație timpul de reacție se scurtează foarte mult în cazul apariției unei situații care trebuie clarificate la Marea Neagră sau, mă rog, în spațiu aerian. Viața cum se decurgă? Între zboruri și între serviciu de luptă. Pot să spun și cred că și colegii mei pot confirma, dar mai ales soțiile, că noi dormim mai mult împreună aici decât acasă.
Așa este. Și relativ la micul, nu vă întreb cât de vechi sunt, vă întreb cât se intenționează să fie în serviciul activ. Bănuiesc că până se vor operaționaliza noile achiziții de F-16.
Deci micul este un avion foarte fiabil. Faptul că este ținut în viață și în zilele noastre se datorează fabricii Aerostar Bacău, care are licență de reparații. Sunt multe avioane care și-au extins durata de viață, dar ce pot să vă spun, eu zbor MiG-21 din anul 1997, de sunt 23 de ani și mă sui în avion cu inima deschisă la orice oră de zi și de noapte pentru orice misiune. Deci singura condiție ca să stăpânești MiG-21 este să zbori într-un ritm constant și susținut. Nu cum se zbura înainte 30 de ore pe an și se întâmplau catastrofele de care știe toată lumea. Acum și un pilot tânăr execută cel puțin 100 de ore sau în jur a 100 de ore pe an și este altă abordare cu zborul cu MiG-21.
Vă mulțumesc, domnule comandor.
Cu mare plăcere.
Suntem la Jurnal Militar Constanța. L-ați ascultat pe comandorul Daniel Moise, care ne spunea că nu este ușor, cum se exprima domnia sa, să stai călare pe două baze aeriene. Tot cu aviația vreau să continuăm. Doar să amintesc faptul că comandorul Cătălin Micloș a fost numit, de fapt împuternicit, deocamdată la comanda bazei 86 aeriene, locotenent aviator Gheorghe Mociorniță. Ceremonia a avut loc marți și avem un interviu în care ne vorbește despre cât de importantă rămâne baza aeriană de la Borcea, cum îi vede viitorul, dar ne spune și despre escadrila de MiG-21 de la Cogălnician. Este, dacă vreți, răspunsul în oglindă la ce spunea mai devreme comandorul Moise, pentru că l-am întrebat dacă escadrila MiG este copilul vitregit al bazei 86. Ascultați!
După cum cunoașteți, a fost nominalizată pentru a fi casa primei escadrile de F-16 în România. F-16 e o poveste lungă, primul avion multirol din cadrul forțelor române. Bineînțeles, a necesitat foarte multe investiții în infrastructură, în personal, în chestiuni foarte complexe. Din acest motiv, cred că baza 86 aeriană pentru viitor o să fie în continuare casa primei escadrile de F-16, unde, după cum vedeți, se formează piloți, se formează tehnicieni capabili pentru a explota acest avion, pe care îl consider, ca să spun așa, coloana vertebrală a viitorului forțelor aeriene române și mă refer aici la tot ce ține de apărarea spațiului aerian. E evident că o escadrilă de F-16 nu este suficient pentru a executa această misiune. Probabil vom merge la 2, la 3 escadrile, probabil vom merge către F-35 în viitor, însă aceasta este rădăcina a tot ce se va întâmpla în viitor. Și din acest motiv, tot ce vedeți aici în jurul nostru trebuie să crească și mă refer la infrastructură, la sheltere, la hangare, la tot ce vedeți în jurul nostru, depozite de combustibil, lubrifianți, absolut tot ce vedeți, pentru a face acest plan să fie fezabil, să spun așa.
Care este zona de responsabilitate a bazei 86? Aici există escadrila de F-16, dar mai aveți una dislocată pe Mihail Cogălnicianu.
Ne ocupăm de sud-estul României, dacă putem spune așa, cu toate că F-16 în principiu se poate ocupa de orice altă zonă de responsabilitate din spațiul aerian în România. Însă, cu precădere, toate misiunile sau în general cam toate misiunile executăm în această parte a României.
Și să înțeleg că este o bună colaborare și cu forțele navale române, pentru că o bună parte din misiuni se desfășoară deasupra Mării Negre.
Bineînțeles, cu forțele navale române, cu alte componente ale forțelor aeriene care sunt dislocate, după cum bine știm, pe Mihail Cogălnicianu, conlucrăm cu toate forțele armate care sunt în această parte a României și, după cum vedeți, pe timpul exercițiilor și cu alte state vecine, pentru a ne dezvolta cât mai mult posibil.
Escadrila de MiG-21 de pe Cogălnicianu poate fi considerată așa copilul vitregit al bazei aeriene, al grupului 86 operațional?
Noi sperăm că nu. Ei execută misiunea de poliție aeriană în locația Mihail Cogălnicianu și desfășoară activitatea acolo cu aceleași misiuni ca ale F-16. Practic sunt în altă locație, planul de viitor încă se schimbă, vom vedea în viitor exact ce se va întâmpla.
21.34 este ora aici la Jurnal Militar Scutul Dobrogei la Radio Constanța FM. Am intrat în săptămâna Crăciunului și, dincolo de știrile noastre militare, ca zone, dacă vreți, vreau să fac trecerea acum și spre bucuriile Crăciunului. Și o fac cu o știre despre corul școlii militare de maestri militare a Forțelor Navale, Amiral Murgescu, care săptămâna trecută a urcat pe scena Centrului de Cultură și Arte George Topârceanu din Curtea de Argeș, gazda ediției a 7-a a Festivalului de Datini și Obiceiuri de Crăciun. Cei 16 elevi militari din componența corului l-au avut ca dirijor și mentor pe elevul plutonier major Sorin Moldoveanu, cel care, înainte de a deveni militar, și asta este una dintre explicații ale succesului corului, a îmbrăcat veșmintele preoțești. La finalul festivalului au primit premiul de excelență și un trofeu superb. Să ascultăm reportajul.
Bueno, numesc moldoveanu Sorin Andrei și sunt elev plutonier major în anul 2 la Școala Militară de Maiști Militare a Forțelor Navale Amiral Ion Murgescu. Atmosfera a fost una de deplină sărbătoare și comuniune, la festival participând și alte 3 instituții de învățământ militare, plus grupuri de la alte 8 cercuri militare din țară. Repertoriul a fost alcătuit din 7 colinde culese de pe la mai multe corale de renume din țară, precum Tronos, Evlogia, și toate au ca scop, desigur, prevestirea nașterii Domnului. Aceasta fiind și tema centrală tuturor colindelor și a tuturor sărbătorilor avute acum în iarnă. Cum îmi place să subliniez, nihil sine Deo, nimic fără Dumnezeu. Toate colindele sunt din tradiția noastră folclorică, aduse din mostră moși până la noi și și-au obârșia cele mai multe dintre ele în zona Ardealului. Nu ne-am așteptat la acest premiu, dar nici nu pot nega faptul că am țintit în gândurile noastre cât mai sus ca obiectiv avut. Ne-am pregătit săptămâna rând pentru a reprezenta cu cinste Școala Militară de Maiști Militari a Forțelor Navale Amiral Ion Murgescu.
Elevii de la Școala de Maiștri nu s-au oprit aici și vinerea trecută, l-au însoțit pe Moș Crăciun Scafandru, da? Iată, așa este la Marină, și pe reprezentanții muzicii militare a Forțelor Navale la copiii de la grădinița din Comuna Constanțeană Ciobanu și elevii de la Școala Generală din Nazarcea din județul Constanța. De asemenea, darurile moșului pentru cei mici au fost asigurate de personalul din structurile Centrului de Scafandri împreună cu Liga Maiștrilor Militari de Marină și cu mai mulți colaboratori inimoși, iar acțiunea a fost coordonată, trebuie să spunem, de către comandorul Marian Tănase, comandantul divizionului 175 nave scafandri de luptă. Suntem la final. Ultima știre vine de la flotila fluvială Mihail Cogălnicianu, unde structurile care fac parte din pachetul de forțe gata de acțiune pentru anul 2022 au executat săptămâna trecută o serie de exerciții pe Dunăre și în zona Deltei cu 7 nave militare fluviale din porturile Brăila și Tulcea, precum și aproximativ 200 de infanteriști marini din garnizoana Babadag, care au executat marșuri tactice pe fluviul Dunărea și în raioane terestre din zona Deltei Dunării. Atât pentru azi, Bogdan Dinu sunt și până data viitoare vă doresc să aveți parte de ape liniștite oriunde navigați și aruncați dacă puteți un ochi și pe pagina noastră de Facebook, Jurnal Militar Constanța. Numai bine!